Brenda vitrinave të kësaj sale mund të shihen disa qypa dhe objektet e pajisjeve funerale të gjetura në varet e nekropolit, të ndara si pas gjinisë dhe rolit shoqëror të ndjerve. Në varet me kuti janë gjetur dhenë për ushqim, gota për pije të ngjashme si bira dhe filxhan për verë. Këto objekte, bashkë me përmbajtjen e tyre, ndoshta përdoreshin si oferta gjatë ritualit të varimit dhe më pas vendoseshin për të shoqëruar të ndjerin në botën tjetër.